11:33 minutos da mañá na Fenestra. Abrimos ese espazo que chamamos As Foxas todos os martes con nos un portavoz municipal. Hoxe toca o turno abrir de novo outra tanda de turnos ao alcalde de Fene, ademais portavoz do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego, Juventino Trigo. Moi bos días.
Hola, moi bo día.
Bueno, hai que estes días compaxinar traballo municipal, o traballo como alcalde, e tamén algunha escapada á campaña electoral, non a que lle queda nada, 4 días nada máis. Foi unha campaña un pouco así, como é a segunda, pasou un pouco así, non?
Sí, a verdade é que, como se pode decir, que é unha campaña, unhas eleccións bis, repetindo de hai 6 meses, bueno, pois por incapacidade dos grupos que tiveron representación de poñerse de acordo no seu momento, entón estamos repetindo un pouquiño mesmo, non? De feito, o que sí que se aprecia nesta campaña, claramente, é unha especie de relaxación, e estamos nunha campaña que creo que calquer veciño ou veciña de Fene ou calquer persoa de todo o Estado español o que ve que é unha campaña moi televisiva, é dicir, é unha campaña exclusivamente televisiva con moi poucos actos día a día na rúa coa xente, e iso é un pouquiño que desde o Bloque Nacionalista Galego estamos intentando transmitir. Nós non temos o acceso, non estamos cos teleñecos da televisión todos os días, entón temos que fazer esa campaña
na rúa. Eso comentaba eu esta mañá. Os actos do BNG, bueno, e gracias que chegou o verán.
Sí.
Os actos do BNG, pues se planteou facelo salir á rúa porque non hai ninguén que entre,
sí,
que entre nun local.
Efectivamente,
realmente, no, so
que,
unha campaña
o que se fixo nesta campaña, como poden ver toda a xente, é que os actos do BNG pues cambiaron, incluso cambiamos a nivel de actos, a nivel de discurso, por decir de alguma maneira, a forma de facer máis que nada, pero o que sí que non cambiamos, e iso sí que o queremos deixar claro, e o que non vamos a cambiar en este sentido son as nosas ideas, e a nosa idea de ter a Galicia e os galegos como eixo principal das nosas preocupacións, a nosa preocupación pola calidade de vida dos galegos e as galegas. Eso non o vamos a cambiar, nin porque haya unhas eleccións novas, nin porque haya, esa é a nosa maneira de verlo. Estamos moi orgullosos de ser galegos, desde logo, e eso non nos vai a facer ter que ter cambiar a nosa forma de ver a política, non teñamos máis ou menos representación.
Onte foi na Praza do Inferniño de Ferrol o acto principal, o domingo pasado na Praza do Perla en Perlío. Non sei se vai haber algún outro acto así concreto daqui ao venres.
Sí, bueno,
en Fene.
En Fene non, hai actos concretos polo resto da
comarca.
Habrá en Ares, habrá Cabanas tamén o fixo sábado, pero bueno, vai haber outros actos. En Fene, acto como tal xa non vai haber máis. Consideramos o que falábamos antes, non cambiar un pouquiño este formato de campaña, non cansar ao mellor tanto a xente, e o que sí que se está facendo é como os últimos anos xa o Bloque Nacionalista Galego non está enviando mailing aos domicilios, as papeletas, co cal en Galicia estamos aforrándolle a todos os galegos e galegas máis de 300.000 euros que outras forzas siguen enviando. Entonces, con ese aforro, nosotros desde logo tampouco temos capacidade para seguir gastando eses cartos, que despois nos iba a reintegrar a administración, co cal quedan aforrados para todo o mundo, non? E o que sí que se está facendo é, como se fixo, xa digo, nas últimas campañas, ir levando as papeletas porta por porta, buzoneándoas directamente por parte da militancia do partido e os simpatizantes.
Dá máis traballo, pero
dá moito máis traballo, pero tamén estás máis na rúa,
en contacto coa xente.
A xente, claro, cando che ten que dar un parabén cho dá, e cando che ten que dar unha queixa tamén cha dá. É unha maneira de estar moito máis cos veciños e veciñas.
Bueno, e na rúa está en todos os locais esa revista que do Bloque Nacionalista Galego de Fene, donde se fai un pouco balance do ano que vai gobernando o tripartito e ao frente o Bloque Nacionalista en Galego. Unha revista que pode todo mundo ver e coñecer e ler.
Sí, desde logo se están enviando, xa se empezaron a enviar en algunhas zonas, non sabemos exactamente o motivo, se retrasou un pouquiño en recibirse, pero é unha revista que se enviou xa casi a principios deste mes, para que todos os veciños e veciñas de Fene teñan, pois, polo menos unha idea de unhas pinceladas, unhas líneas xerais do que estamos traballando, no que estamos traballando no concello, non? Cal é a nosa forma de facer. Entón, bueno, é unha maneira máis de achegarse á xente, volvemos ao de sempre, no día a día e nas cousas da casa, non na televisión, non estes discursos completamente baleiros de contido, senón, bueno, as cousas que estamos facendo, que estamos intentando facer, no que estamos traballando, non?
Pois a eso vamos, as cousas nas que se están traballando actualmente, na actualidade. Unha delas coñecía eu hoxe que rematará o 30 de xuño, que é a semana que ven xa, o prazo para que as empresas presenten as súas ofertas a ese proxecto de conversión do campo do Pote nun campo de erva artificial. Por un erro na redacción do proxecto houve que ampliar eses 13 días e agora xa sabemos que eses 13 días de ampliación acaban o 30.
Sí, efectivamente.
E logo, quanto tempo máis ou menos se tardará en poderían empezar?
A ver, nosotros a idea que tiñamos desde o primeiro momento e que mantemos todavía é que todo poidera estar listo para inicio de temporada, é decir, como xa se comentou en alguna ocasión, e se non é mismo no inicio da temporada, que sea na semana siguiente, que poden arranxar o equipo, maniños xogando fora o segunda xornada ou algo así. Que ocurre? Bueno, pois con este erro que houve no proxecto e este retraso, que ao final é un retraso de 13 días que ao final se convirten en 15 porque si son hábiles ou non son hábiles. E o que estamos vendo é que hai un volumen, aínda non sabemos cantas, pero hai un volumen moi elevado de empresas que están optando ao proxecto.
Cantas se presentaron ata ahora, máis ou menos?
Non sei o número exacto porque estes días volveron a entrar, pero bueno, contamos con que, por experiencia que falan os técnicos, que os últimos días é cando se presenta o maior número, non? Entón, bueno, si é un número moi elevado, pois eso lógicamente vai dar un pouquiño máis de traballo a hora de...
Porque a mesa ten que estudar.
Efectivamente, a mesa de contratación ten que estudiar cada unha das ofertas, non? Entón, é unha oferta complicada no que aparecen, xa digo, moitas empresas, e esperemos que eso non nos retrase máis, non? O que queremos é que intentar de todos os xeitos a inicio de temporada telo campo
listo. Bueno, vamos con outro asunto. Recordo que falamos nunha ocasión, bueno, pues ese listado de prioridades en canto ás necesidades que os centros escolares de FNE teñen. E en primeiro lugar estaba esa cuberta do Colexio Ramo de Barallobre que era urxente reparar, e acaba de chegar, bueno, pues por fin esa axuda, esa subvención, creo que é unha subvención da Xunta de Galicia para mañalo. Supoño que agora antes do curso escolar.
Si, todo este tipo de traballos que querense realizar agora,
aproveitando
as vacacións. Non teño aínda exactamente o proxecto como van facer, non temos na man, pero o que sí é que nas diversas reunións que houbo con representantes da Xunta, da Consellería, incluso da Xefatura Territorial de Educación, pois se enviaran no seu momento xa todas as deficiencias ou todas as necesidades que tiñan pues, diversos colexios de FENE, non? O que tamén se lles fixo chegar no seu momento, e creemos que é unha maneira de facer as cousas que reforza que despois fagan este tipo de traballos, son as actuacións que estuvo facendo o Concello durante sobre todo este último ano e as inversións que o Concello fixo nos colexios, é dicir, moi por riba en ocasións das propias responsabilidades do Concello, que efectivamente, porque, bueno, pois a petición dos centros moitas veces estás facendo obras que non serían responsabilidade túa, que serían da propia Consellería, non? Entón, bueno, en este sentido se ten transmitido todo isto á Consellería e esperábamos que este tipo de traballos e este tipo de actuacións pues, se solucionen funcionaran canto antes, como parece que definitivamente se vai facer.
Bueno, e falando xa do ensino, próximo curso escolar temos un centro novo, que é a segunda escola infantil no Carril, e sei que esta semana houve tamén unha reunión con todas estas autoridades de diferentes administracións para, poñer en marcha ese proxecto de senda peonil no treito antigo da estrada AC-133, non? Así se chama. A Consellería de Infraestructuras financia, penso, ese plan de sendas de Galicia, e aí se mete o de Barallobre. 223.000 euros é o presuposto. Cando se vai realizar? Que é unha das cousas que ao lelo non vei eu a fecha.
Sí, vamos a ver. En ese sentido, outro día houve esa presentación por parte da Axencia Galega de Infraestructuras, se nos convocou para falar desa obra da Estrada do Ramo, non? Que é o que ocorre? Estes son con fondos europeos, é un tema que ven, non é só a Xunta con fondos europeos ten uns proxectos de sendas peonís, de mobilidade, todo este tipo de seguridade vial, incluso, porque non podemos tomalo en ese sentido. E unha das cousas que xa había solicitadas de fai tempo, xa non desta corporación, sino da corporación anterior, penso que de antes tamén, era o que era a Estrada do Ramo como unha posibilidade de concesión ao Concello, para que o Concello se ve, porque iso é unha estrada da Xunta, e a Xunta pedía ao Concello que nos fixéramos cargo desa estrada, non? Previamente teria que facer obras, pero hai un par de anos se fixo unha tentativa. Lembro eu que estando na oposición, o convenio que se nos presentaba era un convenio de arranxar exclusivamente o firme e unha pequena senda peonil que iría precisamente dende, por entendernos todos, dende a entrada onde estaba a ferretería Berto ata a baixada ao Camiño do Carril, que eran uns 150 metros, non? Sí, en aquel momento, esquerda. Efectivamente, en aquel momento que estando na oposición, os grupos que estábamos na oposición lle decíamos ao Partido Popular que a negociación para cedernos eso pues non a veíamos moi, moi axeitada, porque creemos que unha vez que nos van a entregar e nos vamos a facer cargo de unha estrada, non é razonable que non la entreguen a medio facer, porque eso o que faría que cos anos acabaríamos gastando o Concello de Fene, é dicir, os veciños e veciñas de Fene, acabaríamos arranxando algo que a Xunta tería que entregar en condicións. Bueno, en este novo proxecto que nos presentan a semana pasada, pois lógicamente, pois todo isto que falábamos cando estábamos na oposición e que precisamente na visita que fixo o presidente da Xunta a escola infantil, pois hai uns meses, unhas semanas, se lle comentou pola miña parte de que, bueno, a ver si podían en esas sendas que xa estaban preparando, que a Xunta estaba anunciando, que se incluíra todo ese tramo, e bueno, en no seu momento, pois ali falamos sobre este tema, e cando nos presentan isto, pois efectivamente conseguimos que primeiro se fagan cargo absolutamente de toda a estrada, é dicir, desde o antigo ramal que pasaba pola vía do tren, que ahora temos desde Bodegas Sardá, nome comerciales, pero nos vamos a centrar todos así, desde entrando por Bodegas Sardá, Barral,
en Barallobre,
Barral en Barallobre, ata o que é a saída por Berto.
Exacto, entón, carretera da Palma.
Toda a estrada da Palma se vai a aglomerar o firme, preparar o firme e se vai facer toda unha senda peonil de un lado a outro. Incluso a Xunta se encarga tamén de arranxar o que é o paso elevado sobre a vía do tren, ese paso que estaba tan malas condicións que falamos moitas veces, o paso peonil, e na parte de abaixo pois facer unha pequena zona verde. Que se fai un proxecto pois moito mellor, lógicamente, do que nos tiñan ofrecido pois fai 2 anos, e dese xeito pois teremos que tratar tamén de falar dun convenio por unha posible cesión cando esas obras estén feitas. Esas obras creo que estarán feitas en breve. A idea da consellería é que isto se licite rapidiño e o ano que ven este todo feito. Co cal, bueno, pues nosotros...
Bueno, si decía dentro deste ano, eso sí.
Claro, sí, pero bueno, vamos a ver que entre licitación e unha cousa a outra, que en un plazo de 12 meses estará todo rematado, co cal, pola nosa parte, estamos contentos con isto. Si vemos que ainda por riba vamos a preparar tamén o camiño do carril, para baixo, con cargo a fondos do concello e máis unha subvención da deputación, pois pensamos que esa zona de Barallobre pois quedará a un ano vista, ano pouco, pois vai a quedar unha zona pois con unha inversión moi elevada e en bastante
en
boas condicións.
Falando por pechar o das escolas, escola de Sillobre, hai algunha novidade?
Bueno, pois,
nas últimas horas.
Pois efectivamente na Escola de Sillobre, bueno, por parte do concello se presentará en este pleno pois unha declaración institucional, unha moción con unhas notas que nos pasaron a AMPA do colexio, e o que sí que se fixo aproveitando precisamente a reunión do outro día cando presentaron esta senda peonil en Barallobre, pois entre as persoas que estaban presentes estaba o xefe territorial da consellería. Entón, bueno, pois xa pola miña parte, unha vez que acabamos o acto, pois tuve unha pequena reunión, digamos, informal co propio xefe territorial, bueno, expresando a queixa do concello, as reclamacións que faríamos incluso chegar con un escrito aprobado pola corporación, bueno, incluso algún outro concelleiro da corporación pues estuvo despois nesa reunión, e todos no mesmo sentido presionando, por decir de alguna maneira, ao xefe territorial. Que bueno, teño que reconhecer que tampouco era moi, non foi moi receptivo, porque parece ser que os plans que teñen que envía a consellería son claros, non só para Sillobre, sino para un montón de escolas máis en toda Galicia, e non parece que queiran cambiar o criterio. Nós de todos xeitos seguiremos insistindo, como si lle dixemos tamén en esa reunión, como si se yo comuniquei, e bueno, incluso con aprobación en pleno de unha declaración institucional nese senso.
Bueno, pues a ver que pasa. Punto Limpo, hai novidades. Vamos ter o Punto Limpo
por fin.
No polígono de Vilar do Colo.
Efectivamente. Vamos a ver, o tema do Punto Limpo, que foi tan movido xa en, levamos 2 anos ou máis de 2 anos dándolle voltas ao tema do Punto Limpo. E polo goberno municipal anterior, teño que decirlo así, foran incapaces de ter unha resposta polos responsables da deputación, en este caso, ou técnicos da deputación, ao respecto dese trámite. Bueno, hai uns 15 días con técnicos municipais, estuve en unha reunión coa Intervención Xeral da Deputación, alá na Coruña, explicándolle, desde o punto de vista máis que nada técnico, ao marxen do político, do punto de vista técnico, se lle explicou que era o que necesitábamos para poder darlle salida a esta paralización, porque estaba realmente todo parado, ¿no? Entón, despois de que os técnicos do concello explicaran cales eran os motivos que consideraban que era o que necesitábamos para poder continuar con esta tramitación, pues precisamente, non quero mentir, se foi o venres a última hora, entrou polo rexistro xa un informe sobre a solicitude que fixéramos de proposta de prestación de servicios da xestión compartida do Punto Limpo de Vilar do Colo, en donde, a diferencia dos anteriores que viñeran, bueno, pues cando aínda estábamos nós na oposición e cando a Diputación estaba gobernada tamén polo Partido Popular, que así hai que decilo, e o Concello tamén, pues a diferencia diso, en este estudio, en este informe, se nos dá, as conclusións son favorables para que nos poñamos en marcha e poñamos a funcionar o Punto Limpo, non? Isto que estaba parado desde hai 2 anos, bueno, pues coa base de xestión, a base de estar petando todos os días nas portas onde hai que petar, pues ao final as cousas van salindo para diante, e problemas que estaban enquistados, como era ese da senda de Barallobre, ou como Peonil de Barallobre, ou como este da Diputación, que considerábamos moi importantes do Punto Limpo, pues bueno, agora teremos que retomar o convenio que había, porque incluso ali na propia Diputación pues nos aconsellaron ver cal era o xeito máis favorable, aclarar algunhas cousas que o convenio parece que non teñen moi claras. Entón, nos próximos días, pois, trasladarei esta notificación aos alcaldes de que estaban implicados, de Ares, Mugardos e Cabanas, a ver se si nos reuniremos estos días en breve. No, deixaremos que pase esta semana, como digo, de eleccións, como comentabas, e para a semana que ven, a ver, efectivamente, Xoán con festivo e todo isto, e a ver se si empezamos xa a darlle forma e a ver se si isto queda, se pon a funcionar, e antes de final de ano, igual que a senda de Penil de Barallobre, temos o punto limpo funcionando tamén.
Bueno, outro e vamos co último tema, outra proposta do goberno municipal de FNE é no que poda dar traballo. Polo tanto, se continúa con ese plan de emprego de adiante e estamos de exames estes días, tanto de auxiliares administrativo e administrativo como os brigadistas que van atender a seguridade nos montes. Sí. Estamos nesas, agora en xuño.
Estamos nesas, é tempo de exames. Estamos nesas, aínda que o que é o plan de emprego en sí, que está contemplado no proxecto que temos de orzamentos, que tamén queremos pechar de unha vez estos días, o que sí que temos son, bueno, pues algo que comentamos e que nosotros quixemos facer desde o principio e que estamos pouco a pouco conseguindo, non? O día 28 habrá exámenes para as probas de brigadistas dos contraincendios, que estamos falando de que, bueno, pues son 4 persoas que habrá que contratar para os próximos meses. Se presentaron casi 60 persoas a estas probas, son o día 28, como digo, os exámenes, e despois estamos tamén con outra demanda que había importantísima por o tema de vacantes que hai no concello de funcionarios ou personal laboral no concello, que son prazas de auxiliares administrativos e administrativos. No de auxiliares administrativos se presentaron máis de 270 solicitudes e de administrativos casi 230, quero decir, estamos falando de casi 600 persoas que nos ou 600 solicitudes que o próximo día 30 de xuño deste mes terán xa a primeira prova, non? Con a idea, pues, lóxicamente, de en un caso xa sabemos a xente que fai falta, no outro teremos que ir mirando das necesidades do concello, ben por baixas médicas,
ben
por
lista, como no caso dos
conserxes. Estamos falando de bolsas de traballo en donde pues a xente se irá contratando de forma clara, transparente e nítida. É dicir, entón, con eso estamos traballando tamén. E outro esforzo das cousas que se estaban facendo, que facía moitos anos que non se facían no Concello de Fene tamén.
Bueno, quedábame unha cousa aquí olvidada. O vaciado baleirado da antiga depuradora de Maniños, que ten que acometer Viacua, hai fecha ou ainda non?
Non, bueno, hai algunha data, hai os proxectos están presentados xa no Concello, están presentados, e por parte do Concello tamén xa se teñen pedido presuposto un proxecto, porque sabemos que unha vez que se quede que se valeire os lodos que hai dentro, o que é o derribo do,
hai que derribar esa cousa.
O derribo é cousa do concello, polo tanto xa se pediron tamén proxectos e presupostos para isto, non? Entón nosoutros pensamos que en Viacua unha parte do traballo tamén depende da EDAR, porque teñen que dar, bueno, salida dos lodos, teñen que estar con unha autorización da propia empresa que xestiona EDAR para ver como ten que ir baleirando, e contamos con que en breve, por lo tanto, é outro problema destes que estamos falando, que estaban enquistados no concello, e damos salida, e supoñemos que tamén daqui a final de ano
vai quedar máis bonita esa
listo,
zona.
Sí, quedará bastante máis bonita.
Bueno, pois, Juventino Trigo, alcalde de Fene, portavoz do BNG no concello, moitas grazas por estar hoxe nas Foxas.
Moitas
e nada, boa campaña, que pouco queda xa.
Pouco queda, sí.
E sorte.
Moitas gracias.